Pagājušajā svētdienā, kad apritēja nedēļa kopš Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, Minskas ielās izgāja neredzēti lielas ļaužu masas, vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Arī šodien pēc divām nedēļām kopš protestu sākuma cilvēki no visas Baltkrievijas aicināti pulcēties Minskā. No galvaspilsētā esošā neatkarības laukuma pulksten divos dienā plānots gājiens ar nosaukumu Jaunās Baltkrievijas maršs. Gājiena dalībniekiem būs trīs prasības – nekavējoties atbrīvot visus aizturētos un politieslodzītos, tiesāt par slepkavībām un spīdzināšanu atbildīgos un prezidenta Aleksandra Lukašenko atkāpšanās. Šim gājienam aicināts pievienoties ik viens Baltkrievijas iedzīvotājs, ne tikai Minskā dzīvojošie. To vai ielās arī šo svētdien izies tikpat daudz cilvēku kā pirms nedēļas, vēl nav iespējams pateikt. Kopumā vērojams, ka protestu vēriens sāk noplakt, taču bija minējumi, ka tieši brīvdienās cilvēki varētu saņemties un iziet ielās daudz lielākā skaitā nekā nedēļas laikā. Atbalstot protestētājus, daudzu valsts uzņēmumu strādnieki pieteikuši streikus. Lukašenko saviem atbalstītājiem mītiņā Grodņā vakar paziņoja, ka devis rīkojumu no pirmdienas slēgt visus streikojošos uzņēmumus. Savā retorikā Lukašenko nereiz vien arī mēģinājis uzsvērt, ka valsti apdraud ārējie spēki. Šo draudu dēļ Lukašenko arī pavēlējis galvenajās valsts bruņoto spēku daļās ieviest pilnu kaujas gatavību un pārsviest vienības uz rietumu robežu. Par šiem pasākumiem viņš paziņojis pēc Grodņas militārā poligonā apmeklējuma. Baltkrievijas aizsardzības ministrs Viktors Hreņins sacījis, ka spēka struktūru pasākumus situācijas stabilizēšanai valstī ārējie spēki un oponenti var pasniegt kā genocīdu pret tautu un izmantot kā iegansto politiskā kursa mēņai Baltkrievijā. Pēc ministra teiktā savu ieguldījumu situācijas destabilizēšanā varot sniegt destruktīvie spēki, kurus kūrē rietumu valstu spēcdienesti. Ministrs paziņoja, ka atbalstu no gaisa var sniegt 18 ASV iznīcinātāji F-16, kuri nesen pārdislocēti no Vācijas uz aviācijas bāzi Laskā, Polijā. Daudzas valstis, tajā skaitā Latvija un Lietuva, kā arī NATO, jau vairāk kārt noliegušas, ka Baltkrievijai pastāvētu kādi draudi no rietumiem. Tikmēr savas domas par notikumiem Baltkrievijā paudis arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Intervijā telekanālam Euroņūz viņš norādījis, ka vislabākais veids, kā atrisināt krīzi Baltkrievijā, būtu jaunu prezidenta vēlēšanu sarīkošana. Rihards Plūme, Latvijas radio.